Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանեմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը գրեթե պատրաստ է, խորհրդարանական այդ կառույցը ամիսներ տևած լսումների ընթացքում փորձում էր պարզել, որքանով էր հայկական կողմը պատրաստ ռազմական գործողություններին, ինչու էին զինվորները բողոքում զենքի վառելիքի պակասից, հերթական քրեական գործն է հարուցվել նախկին իշխող կուսակցության առաջատար անդամներից նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ կապող ընկերության դեմ։ Կորոնավիրուսի հնարավոր ներթափանցումը դպրոցներում կանխելու նպատակով թեստավորվում են ուսուցիչները։ Միջազգային թեմաներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է հրաժարական չի տա, քանի որ իրենից հետո Բելարուսը կկործանվի։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարները համատեղ հայտարարությամբ Ռուսաստանից պահանջում են պատժել Ալեքսեյ Նավալնի թունավորման պատասխանատուներին։ Ըստ նրանց, ընդդիմադիր գործչի թունավորման փաստը արդեն հաստատված է։ Ռուսաստանը հերքում է իր առնչությունը Նավալնի թունավորմանը։ Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդներից Մարիա Կոլեսնիկովան ձերբակալված է և գտնվում է Մինսկի մեկուսարանում։ Այդ մասին նրա հորը տեղեկացրել է քննիչը։ Կոլեսնիկովի ձերբակալությունից հետո ընդդիմության ձևավորված համակարգող խորհրդի 7 անդամներից ազատության մեջ է միայն Նոբելյան մրցանակակիր Սվետլանա Ալեքսեևիչը։ Մյուսները կամ ձերբակալված են, կամ վտարվել են երկրից։ Նոբելյան մրցանակակիրը այսօր ուղերձով դիմել է Ռուսաստանի մտավորականներին։ «Ինչու եք լռում?» հարցրել է նա Փեն կենտրոնի հրապարակած ուղերձում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ռուսական պետական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է, որ եթե Բելարուսը ընկնի, հաջորդը լինելու է Ռուսաստանը։ Չեխիայում մեկ օրում կորոնավիրուսի ավելի քան 1100 դեպք է հաստատվել, այս մասին սեպտեմբերի 9-ին հայտնել է առողջապահության նախարարությունը։ Կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր ամբողջ համավարակի ընթացքում սա Չեխիայի մարզանագրված դեպքերի ամենամեծ թիվն է։ COVID-19-ի ընդհանուր դեպքերի թիվը մոտենում է 30,000-ի, հիվանդության հետևանքով 441 մարդ է մահացել։ Առողջապահության նախարարն ասել է, որ սեպտեմբերի 10-ից բոլոր փակ տարածքներում դիմակ կրելը կրկին պարտադիր է։ Ռուսաստանում տեղական ընտրությունների նախաշեմին իրավապահները խուզարկություններ են սկսել անկախ թեկնածուներ առաջադրած ընդդիմադիր կազմակերպություններում։ Ոստիկանները այսօր մտել են բաց Ռուսաստան կազմակերպության գրասենյակ։ Խուզարկություններ են կատարվում նաև միավորված դեմոկրատների Վլադիմիրի Իվանովո մարզի և Թաթարստանի գրասենյակում։ Միավորված դեմոկրատները Ռուսաստանի թիմ ընտրություններում 500 թեկնածու են առաջադրել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես ամիսներ տևած լսումներից հետո ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովն ամփոփում է զեկույցը, առաջիկայում այն կուղարկվի խորհրդարանի նախագահին։ Խորհրդարանական այդ հանձնաժողովը փորձում էր մասնավորապես պարզել, թե որքանով էր հայկական կողմը պատրաստ ռազմական գործողություններին, ինչու են զինվորները բողոքում զենքի վառելիքի ընդհուպ սմունդի պակասից, ով է թերացել և ինչու։ Հանձնաժողովն այս ընթացքում լսել է տասնյակ ներկա և նախկին պաշտոնյակ Ունյանների, այդ թվում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Նայրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Եկել է մի պա, երբ շատ դիրքերում կրակելու հնարավորությունները եղել են սահմանապակ։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ինչու է այդպես եղել, որ դիրքերում է հրաման ուշացել և դա ինչ հետևանք է ունեցել, Քոչարյանն այս հարցերի պատասխանը խոստանում է տալ հանձնաժողովի եզրափակիչ զեկույցում։ Մեկ տարի տևած աշխատանքները ավարտական փուլում են և այս ամսվա ընթացքում զեկույցը կներկայացվի ազգային ժողովի նախագահին։
Ապրիլյան գործողությունների սկզբնական փուլում, սա շատ կարևոր արձանագրում է, դիրքերում զինվորները փամփուշտի և ուտելիքի պակաս չեն ունեցել։ Սկզբնական փուլը դա այն մինիմալն է, որը դրված է դիրքում, որ զինվորը ինչ որ գործողության հայտարարելու դեպքում պետք է սկսի կիրառել, ասենք բացի արկղը, բացի փամփուշտը, սկսի կրակել։ Եվ այդ ժամանակահատվածը ինչքան է տևել։ Այդ դա դուք կգտնեք, որովհետև եկել է մի պահ, երբ որ դիրքերից որոշ դիրքերում կամ շատ դիրքերում կրակելու հնարավորությունները եղել են սահմանափակ։ Ինչու է այդպես եղել։ Հանձնաժողովի նաև աշխատանքի արդյունքում մենք տալու ենք բացատրություններ, որ դիրքերում ուշացան, ինչ հետևանք ունեցան, կարող էին ուշանալ, թե չէին կարող ուշանալ, բանակի կառավարելության աստիճանը ինչպիսին էր, այդ կառավարելության աստիճանի պատճառով մենք ունեցել ենք կորուստներ դիրքային թե մարդկային։
Հանձնաժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը ենթադրում է, որ հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում ընդդիմադիրների և իշխանականների ներկայացրած եզրակացությունները իրարից չեն տարբերվի, քանի որ հանձնաժողովը քաղաքական նպատակ չի ունեցել։ Բովանդակային մանրամասներ չփոխանցելով վստահություն է հայտնում, որ այս ամիս հրապարակվող զեկույցին պետք է հաջորդեն մի շարք քրեական գործեր։
Սերժ Սարգսյանը ինչ արեց։ Սերժ Սարգսյանը փորձում է ապրիլյան պատերազմը վերածել իր հերոսապատման, այնինչ ապրիլյան պատերազմի բոլոր թերացումները, բոլոր թերությունները և բոլոր բաստողումներն ու կորուստները առաջին հերթին դա իր մեղքն է։ Իր տարիներ շարունակ բաստողումների այն իրավիճակի, որը կար բանակում տարիներ շարունակ, դրա հանդա հանդուրժելու, նաև պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ դա չշտկելու այդ ամեն ինչը, սպառազինությունը այն տեմպերով չկազմակերպելու, ինչպես նախատեսված էր, այսպես ասենք, ուսա եթե ինչ-որ մեկի թերացումն է, դա առաջին հերթին գլխավոր գերագույն հրամանատարի թերացումն է։
Թե զեկույցի որ մասը հրապարակային կլինի, կորոշվի պետական գաղտնիքի մասին օրենքի համաձայն զեկույցը ունենալու է հուշ գաղտնի, գաղտնի և բաց բաժիններ։ Ինքը Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, որ ապրիլյան պատերազմի զոհերի հարազատները պետք է հնարավորություն ունենան ծանոթանալու իրենց կազմած փաստաթղթի բոլոր մանրամասներին։
Թեմաների մասին Հայաստանում համաճարակային իրադրության բարելավման ֆոնին վերաբացվող դպրոցների հազարավոր ուսուցիչներ այս օրերին թեստավորվում են, գործընթացի կազմակերպումը սակայն մտահոգությունների տեղիք է տալիս, պոլիկլինիկաներում կուտակումներ են, լաբորատորիաները շատ դեպքերում չեն հասցնում սպասարկել բոլորին աննախադեպ ծանրաբեռնվածության պատճառով, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Կորոնավիրուսի հնարավոր ներթափանցումը դպրոցներում կանխելու նպատակով թեստավորվում են ուսուցիչները Երևանի 8-րդ պոլիկլինիկայում այսօր առավոտից հերթ էր։ Կորոնավիրուսի հետազոտություն էին անցնում կենտրոն վարչական շրջանի երկու դպրոցների ուսուցիչները։ Պոլիկլինիկայի հետնամասում, որտեղից ուսուցիչներն էին մտնում թեստավորման, սոցիալական հեռավորություն ոչ բոլորն էին պահում։ Ուսուցիչների մեծ մասի պատճառաբանությունը նույնն էր, իրենք մեղավոր չեն, որ սոցհեռավորություն չեն պահում։ Տարածքն է փոքր, հնարավոր չէ։
Սա վերաբերմունքա, ես չի գիրեմ, եթե դուք համարում եք, որ ես գոմը բժշկական հաստատությունը, ապա ես ուրեմն չի գիրեմ ինչեր։
Մտավախություն չունեք, այսօր եկել եք այստեղ, շատերը դրսում են սպասում։
Մտավախություն չէ, զայրույթ ունեմ, որովհետև նման դեպքում դպրոցում կարելի էր այս ամենը կազմակերպել, կիրթ, գեղեցիկ, առանց այս ամեն աղմուկի, և դա հնարավոր էր անել։
Ուսուցիչների մի խումբ էլ զգուշավոր էր առավոտից եկել ու դրսում էին սպասում, հույսով իրենց էլ հերթ կհասնի։
Որովհետև 6 ամիս պահել եմ բոլոր օրենքները, ունեմ բալիկ, ունեմ մեծահասակտանը և հիմա վախենում եմ այս պայմաններում մտնել ներս։ Չվում է ոչ թե կանխարգելում, այլ վարակի ավելի էլ ավելի ուշքին տարած։
Ավելի լավ է երկար սպասեմ կամ չգիտեմ, այլ տարբերակ ընտրենք, բայց այս պայմաններով ոչ։
Գիտեսա խմբավորված են, ես եկա այստեղ առանձին կանգնեցի։ Այսինքն ունենալով, որ գոնե կդադարեցի այս գործընթացը, բայց շարունակ։
Կեսօրից հետո ուսուցիչների մի խումբ էլ եկավ, զարմացավ, բարկացավ, թե համաճարակի բուն է, ոչ մեկը հերթ չի պահպանում։
Այս ժամը էին հատկացրել, դպրոցներ բաժանում էր հստակ կատարել ժամերին, որ կուտակում չլինի ու քիչ-քիչ մոտենային, իսկ հիմա մենք մոտեցել ենք, ոչ մեկ։
Հետո սակայն նրանք էլ ստիպված մտան պոլիկլինիկայի բակ հերթագրվելու ու հետազոտություն անցնելու։ Ժամանակ առ ժամանակ տարածքում ուսուցիչներին պոլիկլինիկայի տնօրեններ զգուշացնում ու հորդորում սոցիալական հեռավորություն պետք է պահել։ Նրա հորդորներին ոչ բոլորն էին ականջալուր։ Չէին էլ մտածում, որ ուսուցիչները կխախտեն կանոնները, տնօրենն ասում է, միայն ներսում են կարողանում վերահսկել իրավիճակը։ Հատուկ դրա համար նաև կարմիր գծանշումներ էին արել։ 8-րդ պոլիկլինիկայի տնօրեն Արմինե Հարությունյանի խոսքով,
այսպես բոլոր տարբեր գծանշումներ արվել է եւ հորդորում ենք, խնդրում ենք բոլորին, որպեսզի հեռավորությունը պահպանեն։ Ուղղակի ժամային առումով միգուցե միանգամից է եղել, դրա համար է այսպես խնդիր առաջացել, բայց պոլիկլինիկայում արվում է ամեն ինչ, որ բոլորը վերադառնան։
Հերթական քրեական գործն է հարուցվել նախկին իշխող կուսակցության առաջատար անդամներից նախկին պատգամավոր, իսկ այժմ ռուս-աստանահպատակ Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ կապող ընկերության դեմ։ Ինք այժմ երկրորդ հայրենիքում ապաստանած նախկին պետական գործի չհարկ չի համարել արձագանքել իր անվան հետ կապող նոր քրեական գործընթացներին, նրա փաստաբանն է շտապել հերքել բոլոր կասկածները, մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, նախկին հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող Նորալուսին ընկերության և ՀՖՖ ֆուտբոլի ակադեմիայի նախկին տնօրեններին առանձնապես խոշոր ճապերով յուրացում կատարելու և փաստաթղթեր կեղծելու համար մեղադրանքի առաջադրվել։ Մեղադրյալները գրավի դիմաց ազատության մեջ են։ Ըստ քնչական կոմիտեում արդեն 2 ամիս քննվող գործի, տնօրենների նախնական համաձայնության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն հանդիսացող ակադեմիայից հափշտակվել է շուրջ 100 միլիոն դրամ։ Կոմիտեի խոսնակ Ռիմա Եգանյանը մանրամասնում է. Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության Կոտայքի մարզում գործող Զեփյուր ամառային ճամբարում ակադեմիայի սաների հավաքներ կազմակերպելու պատրվակով ծառայությունների մատուցման կեղծ պայմանագրեր են կնքել։ Իրականում երեխաները ճամբար չեն այցելել։
Վերջիններից ծառայություններ չմատուցելու պայմաններում կազմվել են կեղծ տեղեկություններ պարունակող հարկային հաշիվներ, որոնց հիման վրա վճարումներ կատարելու միջոցով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ակադեմիա փակ բաժնետիրական ընկերությունից յուրացման եղանակով հափշտակվել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար։
Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ֆեդերացիայի նախկին նախագահն այս գործի հետ առնչություն չունի և որևէ կարգավիճակով ներգրավված չէ նախաքննությունում։ Նորալուսին ընկերության հիմնադիր Ռաֆիկ Հայրապետյանը նախկին պատգամավորի որդին ըստ Մակինյանի նույնպես այս գործով կարգավիճակ չունի։ Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության հեռախոսահամարներն այսօր անհասանելի էին։
Բաժանորդի հեռախոսը միացված չէ կայանին։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահը 2 այլ քրեական գործերով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Նա մեղադրվում է տարիներ առաջ փաստացի իրեն պատկանող հարսնակար համարիրում իր նախկին աշխատակցին ազատությունից ապօրինի զրկելու, ֆիզիկական ուժեղ ցավ, հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու, ինչպես նաև լիազորությունները չարաշահելու ու պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուն դրդելու համար։ Իդեպ հարսնակար համալիրը նույնպես Նորալուսին ՍՊ-ի մաս է կազմում։ Ռուբեն Հայրապետյանն այս գործերի բացահայտումներից հետո մեկնեց Ռուսաստան։ Հետագայում պարզվեց, որ նախկին հանրապետական պատգամավորը այդ երկրի քաղաքացի է։ Նրա նկատմամբ հայտարարված հետախուզումը Ռուսաստանում դադարեցվեց։
Կառավարությունը որոշել է հարկային դաշտ բերել փողոցային առևտրով զբաղվողներին, ընդհուպ փուչի, գրիչ կամ անձեռոցիկ վաճառողներին հաջորդ տարվանից պարտադրելով ՀԴՄ կտրոն տրամադրել։ Երեկ այս հարցը քննարկվել է Երևանի ավագանու նիստում, ավագանու անդամներից շատերն ինչպես ընդդիմադիր, այնպես էլ իշխանական խմբակցություններից տարակուսած են, ինչպես է փուչիկ վաճառող անձը ՀԴՄ կտրոն տպող սարք կրելու իր հետ, և ի վերջո ինչու է պետությունը որոշել հարկային բեր դնել սոցիալապես թերևս ամենավատ վիճակում գտնվող Խավի վրա։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
2021 թվականի հունվարի 1-ից շրջածախ առևտրի, ավելի պարզ ասած փողոցում փուչի, գրիչ, անձեռոցիկ վաճառողների համար նոր պահանջներ եւ նոր պայմաններ կսահմանվեն։
Փուչիկից ինչքան ա մնում ձեզ։
Դες մի փուչիկից մեզի մնում է ամենաշատը 1000 դրամ գումար։ Մենք փուչիկը առնում ենք 400 դրամով, է բատարեք են դնում ես 500 դրամ անստում։ Ձեր աշխատանքը փչում ես, մեջը լցնում ես։
Հավաքանի 331 կողմ 6 դեմ 4 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ որոշում ընդունեց, ըստ որի շրջածախ առևտուր իրականացնելու թույլ տվությունը տրամադրելու է Երևանի քաղաքապետը կամ վարչական շրջանի ղեկավարը։ Շրջածախ առևտուր իրականացնողը պետք է ապահոված լինի ՀԴՄ սարքով։ Առևտուրն էլ պետք է իրականացնի բացառապես ձեռքից, վաճառվող ապրանքները չդնելով գետնին։ Որոշումը մեկնաբանող Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկման վարչության պետ Հովիկ Սաֆարյանը բացատրում էր, սա պարզապես փողոցային առևտուրը քաղաքագիրտ ձևով կազմակերպելու և օրինական դաշտ բերելու միջոց է։ Այդուհանդերձ այս բացատրությունը չփարատեց Սավագանու ընդդիմադիր Լույս Խմբակցությանը, մասնավորապես Թեհմինե Վարդանյանը հարց բարձրացրեց. Փուչիկ, ծաղիկ, անձեռոցիկ վաճառողները օրվա հաց են վաստակում, հարուստ տնտեսվարողներ չեն, ինչու է որոշել իշխանությունը պարանը հենց նրանց վզին գցել։
Ոնց է մարդը աշխատելու։ Այսինքն փուչիկը 10-15 ձեռքը, ՀԴՄ ապարատը, լիցենզիան, չգիտեմ, դրամապանակը, իրավունք չունի դնի գետնին, իրավունք չունի ինչ որ պատվանդան լինի։ Ուզում եմ հասկանամ, ո՞նց եք պատկերացնում այդ աշխատանքը։ Էլ ինչ կարա կանեք, որպեսզի մարդկանց վզին այդ պարանը ավելի սենց սեղմեք, էլ ինչից հարգենք։
Ընդհանրապես պարանը վզին սեղմելու որևիցե գործիքակազմ նախատեսված չի, ձեր ասած ուղղակի կարգավորում ենք տվյալ հարցը, ես մի անգամ էլ նշեցի, որ ամենահեշտը կլիներ արգելել ինչպես փողոցային ապօրինի առևտուրը և վերջացնել այդքանով, բայց մենք այդ ճանապարհը չընտրեցինք, մենք ընտրեցինք կարգավորման ճանապարհը։
Մենք այս պահին հարկում ենք ամենաճնշված, ամենավատ վիճակում գտնվող խավի։
Որևիցե հարկային բեռ, որևիցե գումարային բեռ չի դրվում, ուղղակի կարգավորում է տրվում և հնարավորություն է տրվում այսօր ապօրինի աշխատող մեր քաղաքացիներին աշխատել օրինական դաշտում։
Իշխանական իմ քայլից Իզաբելա Աբգարյանը թեպետ ընդունում է խնդիրը, կա մարդկանցից բողոքներ են ստանում։ Կենտրոնը օպերայի հարակից տարածքից մինչև օղակաձև այգի առևտրականներն են գրավել, այդուհանդերձ նաև նկատում հարցի մյուս կողմում կանգնած է խոցելի քաղաքացին։
Չեմ կարծում, որ լավ կյանքից ելնելով մարդիկ կգնան և փողոցներում օր ու գիշեր, նաև հանդիպելով հազար ու մի խուլիգանների, նրանք է բավականին դժվարություններ են ունենում, փողոցում առևտուր անելը շատ բարդ է իրականում։ Այնպես որ մենք սոցիալական բաղադրիչը հաշվի առնելով, կարծում եմ պետք է հաշվի առնենք վայրեր, որտեղ նրանց գործունեությունը եկամտաբեր կլինի այն ու ամենայնիվ։ Իսկ զբոսայգին սեզոնային է, զմռանը ինչ են անելու այդ մարդիկ։
Տուրիստ չկա, Հանրապետության հրապարակի երկող շատրվանն էլ լռում է ու չի գրավում անցորդներին, շրջածախ առևտրով զբաղվողներն էլ մտահոգ են, փող աշխատել չի ստացվում։
Կարամասեմ Եղիլասկի տրանսպորտի փողը չեմ աշխատել։
Բալիկ դրոշի չի էլ ծախում։
Հիմնական տան ՀԴՄ-ի տարբերակ մենք էլ տանք։ Ես համաձայն եմ դրան, ավելի լավ է, քան քաղաքապետանը գահալացի, թաղապետանը գահալացի կամ նման բաներ։
Այս ամենը դնես ծանրությունը վզիտ մանգած դժվար կանեմ։ Այնից կտրոնը մի քիչ այս առևտրի համար սխալ է կտրոնը, էլի։ Դու չէ չափ մշակի քաղաքապետանը, չափով տանենք մուծենք, թուղթը տա, ինձ մարդկանցիցը վրա, ով թուղթ ունի, նրան թողեն։ Հակա երեխա չունի, ստիված էժան եմ տալի։ Ինչ ես չեմ կարի ՀԴՄ-ն այդ գնով խփեմ տամ։
Նրանում է Երևանին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման 2 տարին և ինչպես ընդդիմադիրներն են գնահատում 2 տարվա ընթացքում Երևանի հրատապ խնդիրներից որևէ մեկը ոչ միայն լուծում չի ստացել, նույնիսկ հույս չկա, որ Մարությանի պաշտոնավորման օրոք սայլը տեղից կշարժվի։ Հեղափոխական խոստումներով պաշտոնը ստանձնած Մարությանի միակ ձեռքբերումն ըստ ընդդիմադիր Դավիթ Խաժակյանի 100 գազելների ձեռքբերումն է։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Երևանի քաղաքապետարանի Լույս Խմբակցության ղեկավար բարի հետ։
Մինչև կոնկրետ թեմաներին գալը, ընդհանուր ինչ գնահատական կտայեք, պարոն Խաժակյան, պարզ է քննադատում է, բայց արդյոք ասենք ձախողում կանվանեիք անցած 2 տարիները։
Իհարկե ամեն ինչ կախված է, թե դեռևս ինչ ակնկալիքներ են մնացել տրված խոստումների,
կամ ինչ է դրանցից արվել,
այո, կամ ինչ է դրանցից արվել, կամ ինչ ընթացք կա աշխատանքների մասով։ Տրանսպորտն է այսօր շատերին շատ հուզում, շատ մտահոգում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ունենք կայացած ձախողում, որը երկարաժամկետ է,
եւ ապա մենք խոսենք մանրամասն
այո, եւ այս մասով առանձնապես շատ բան չեմ տեսնում։ 2 տարվա ընթացքում կարող ենք արձանագրել, որ աղբի խնդիր օրինակ չկա, եւ դա արվում է բավականաչափ մեծ գումարներ ծախսելով, անհամեմատ ավելի մեծ, քան նախկինում էր ծախսվում, բայց ինչևէ, այդ մասով գոնե ունենք խնդիրը կարգավորված։ Եվ շատ ու շատ բազմաթիվ ծրագրային դրույթներ, որոնք խոստացվել է այս իշխանությունների կողմից, որոնք ոչ միայն չեն իրականացվում, փոխվել, նաև դեռ ընթացքը չկա կամ իրատեսական ընթացք չկա։
Դեռ այսպես ասենք հեղափոխական չի կանվանում ընթացք։
Ես կարծում եմ, որևէ մեկը հեղափոխական չէր անվանի, միայն մեկ-մեկ ասում են, որ գիտեք, կոռուպցիա չկա եւ այլն։ Ես այդտեղ վերապահովումով եմ մոտենում, հաշվի առնելով, որ վերջին մի ամսվա մեջ քանի դեպք եղավ, որ իրավապահները բացահայտեցին կոռուպցիոն դեպքեր, դրանք ընդամենը մանր դրվագներ են, իրականում ծավալը ավելի մեծ է, հիմա բնականաբար համակարգային չէ այնպես, ինչպես կարելի էր ժամանակին պատկերացնել, բայց ես դա չէի համարի հեղափոխական փոփոխություն, որովհետև վատ բանը ուղղակի պետք չէ անել, լավ բանը պետք է հմտություններ ունենալ, որ ստացվի անել։
Այնուամենայնիվ, պան Խոժական, եթե իրավապահները բացահայտում են, դուք էլ ընդունում եք, որ վերևից չէ կոռուպցիոն համակարգը, արդյոք հեղափոխություն չէ, հիշեք ինչ ծավալների մասին էր խոսվում Տարոն Մարգարյանի օրոք։
Ծավալները իհարկե այն պատկերացումները, որոնք կան ժողովրդի մեջ, անհամեմատելի են, բայց օրինակ եթե մենք խոսենք այդ գույք շինթույլտվությունների դիմաց այդ գործարքներին, ես համոզված եմ, որ հենց մարդկանց մոտ զգացողություն եղավ, որ իրավապահները կքննեն այդ գործերը, հատ-հատ այն ներդրողները, ումից որ պահանջվել են, գալու են եւ ապացույցներ ներկայացնեն, որ իրենցից պահանջել են, որ այդ գույքը տրվի, եւ դա կարծում եմ կոնկրետ կոռուպցիոն դեպք է, այլ բան է դա գնաց էլ իրենց տուն չի գնացել, իհարկե դրա վերաբերյալ վերապահումներ
կան,
հա, բայց կոռուպցիան հանուն քաղաքի թե հանուն սեփական գրպանի չի դադարում լինել կոռուպցիա, այսինքն ես կարծում եմ մեր պայքարը բոլորիս եղել է ոչ թե որ կոռուպցիան իր դրսևորումները փոխի, այլ ընդհանրապես չլինի։
Այժմ էլ միջազգային լրացուցիչ գլխավոր թեմաներից պատմենք, Բելարուսում ներքաղաքական իրավիճակը չի հանգուցալուծվում ընդդիմադիր առաջնորդների եւ ցուցարարների դեմ իշխանական կոչ-կոշտ բռնաճնշումները չեն դադարում, ավելի քան 25 տարի անընդ մեջ նախագահի պաշտոնն զբաղեցնող Լուկաշենկոն կտրականապես մերժում է ընդդիմության հետ երկխոսելու հորդորները, փոխարենը նախորդին ծավալուն հարցազրույց է տվել Կրեմլի խոսափող Ամար Բոխրաշը Թուդեյի հեռուստաընկերության ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանի եւ հայտարարել, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ, քանի որ իրենից հետո երկիրը կգլորվի դեպի անդունդը։ Հեղինե Բունյատյանն է առանձնացրել այդ հարցազրույցի ուշագրավ հատվածները։
Եթե Բելարուսն ընկնի, հաջորդը կլինի Ռուսաստանը։ 3 ռուսական պետական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում զգուշացրել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որի իշխանավարման դեմ զանգվածային ցույցերն արդեն 1 ամիս է չեն դադարում։ Նման մարդաշատ ու տևական բողոքի ալիք Բելարուս իր նորագույն պատմության մեջ դեռ չէր տեսել։ Ինքը ավելի քան 25 տարի անընդ մեջ երկիրն առաջնորդող Լուկաշենկոն 3 խոստովանել է։ Գուցե մի քիչ չափն անցել է իշխանավարման առումով։ Միաժամանակ ընդգծել, դա ամենևին չի նշանակում, թե մտադիր է կանգ առնելու հրաժարական ներկայացնել։ Ես քարոր դար կառուցել եմ Բելարուսը եւ հենց այնպես այս ամենը չեմ թողնի, պնդել է Լուկաշենկոն, որին արևմուտքում շատերն են Եվրոպայի վերջին բռնապետը համարում։
Для меня это очень обидно и трагично.
Իհարկե, ինձ համար շատ ցավալի եւ ողբերգական է տեսնել այս ամենը, բայց դա չի նշանակում, թե հուսահատվել եմ։ Ես պետք է պաշտպանեմ այն, ինչ ստեղծել ենք մենք մեր ձեռքերով, պաշտպանեմ այն մարդկանց, որոնք այդ ամենը կառուցել են, նրանք, որ իրենց ձայնն են ինձ տվել, գերակշռող մեծամասնություն են կազմում, թեև տեսնում են ինձ ամեն օր հեռուստացույցով, թեյնիկով ու հարթուկով, եւ գուցե ինչ որտեղ նաեւ հոգնել են, բայց միևնույն է, ինձ են աջակցել։
Меня поддержали.
Լուկաշենկոն, սակայն, այդպես էլ չի հստակեցրել այդ դեպքում, ովքեր են այն 100 հազարավոր մարդիկ, որ արդեն 1 ամիս է անընդհատ փողոց են դուրս գալիս իր հրաժարականի եւ ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու պահանջով։ Եթե Լուկաշենկոն չլինի, ողջ համակարգը կփլուզվի, հետևից էլ կգլորվի Բելարուսը, զգուշացրել է նա, չպարզաբանելով, ինչու այդքան խոցելի երկիրը, որն իր խոսքով կառուցել է 25 տարի շարունակ։ Խոսելով ապագայի ծրագրերի, Լուկաշենկոն պնդել է, թե կարող է եւ վաղաժամ նախագահական ընտրությունների գնալ, բայց միայն սահմանադրական բարեփոխումներից հետո։ Ընդդիմադիրները միջդեռ վստահ են այս հայտարարություններով 66-ամյա առաջնորդն ընդհանրապես փորձում է ժամանակ շահել։ Ծավալուն հարցազրույցում, որն առաջին ներ 1 ամիս առաջ տեղի ունեցած վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո, Լուկաշենկոն որևէ բառ չի ասել ընդդիմության մատնանշած ընտրակեղծիքների եւ մարդու իրավունքների խախտումների մասին։ Պնդել է մարտ մարդիկ փողոց են դուրս գալիս արևմուտքի պատվերով։ Նախագահական նստավայր հրավիրելով Կրեմլի խոսափողը համարվող ռուս լրագրողներին, Լուկաշենկոն մի քանի անգամ բաց հայտակնարկել է. Ռուսաստանի նախագահն այսօր պետք է իր կողքը կանգնի, եթե չի ուզում, որ վաղն էլ իր իշխանությունը տապալվի։ Ես շատ նախագահների հետ եմ խոսել, ինչպես նաև իմ ավագ եղբոր Պուտինի հետ։ Ես նրան զգուշացրել եմ, սրան դիմակայել չի լինի։ Ինչպես դիմակայես, ինչ որ մեկը կարող է արգելափակել այդ Telegram ալիքները, ոչ այդ իսկ պատճառով դուք էլ մի թուլացեք։ Ձեզ մոտ էլ շուտով քաղաքական իրադարձություններ են սպասվում, ասել է Լուկաշենկոն, ընդգծելով, եթե այսօր Բելարուսը փլուզվի, հաջորդը կլինի Ռուսաստանը։ Կրեմլում ավագ եղբայրը Լուկաշենկոյի այս զգուշացում հորդորը կարծես ամենայն լրջությամբ է ընդունել։ Օրեր առաջ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, թե պատրաստ է ոստիկանական զորք մցնել Բելարուս, եթե իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից։ Անցած շաբաթ Մինսկ ուղարկեց վարչապետ Միխայել Միշուստինին, առաջիկա օրերին էլ պատրաստվում է հանդիսավորությամբ Կրեմլում ընդունել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին, որի վերընտրությունը արևմտյան մի շարք երկրներ մինչ օրս չեն ճանաչում։
Աշխարհի գերտերությունները Ռուսաստանից պահանջում են հետաքննել ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորումն ու պատժել մեղավորներին։ Մեծ յոթինակի երկրներ համատեղ հայտարարությամբ շեշտում են, թունավորումն այլևս հաստատված է։ Նավալնիի հետ տեղի ունեցած միջադեպից հիշեցնենք, անցել է շուրջ 3 շաբաթ, ռուսաստանյան իրավապահները սակայն չեն շտապում քրեական գործարուցել։ Կրեմլն այդուհանդերձ շարունակաբար պնդում է, որևէ առնչություն չունի այդ անձի հետ տեղի ունեցած միջադեպին։ Հազաբաբայանին լսենք։
Մեծ յոթնյակի երկրների արտաքին գործերի նախարարները, ինչպես նաև Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը, վճռականորեն դատապարտում են ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի ապացուցված թունավորումը Նովիչոկ խմբի նյութով։ Դրանք այսօր Ռուսաստանին կոչ են արել շտապ, թափանցիկ և լիարժեք հետաքննություն անցկացնել և բացահայտել մեջբերում է այդ զզվելի թունավորման պատասխանատուներին։ Ընդդիմադիր առաջնորդի առողջական վիճակի մասին Արմ տվյալներ այսօր չկան։ Երկու օր առաջ Բերլինի Շարիտե կլինիկայի բժիշկները հայտարարել են, որ Ալեքսեյ Նավալնին դուրս են բերել արհեստական կոմայից, որ ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդն արդեն ինքնուրույն է շնչում և արձագանքում է ձայներին, սակայն նաև շեշտել են, որ Նավալնու թունավորման երկարաժամկետ հետևանքները դեռ վաղ է գնահատել։ Բերլուցաբանները չեն կասկածում, որ Կրեմլի կոշտ քննադատի թունավորման քաղաքական հետևանքները կարող են էլ ավելի խորացնել Ռուսաստանի մեկուսացումը։ Այսօր օրինակ մեծ յոթնյակի արտգործնախարարները Մոսկվային հիշեցրել են քիմիական զենքի արգելման կոնվենցիայի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների մասին և զգուշացրել, որ ուշադիր հետևելու են, թե ինչպես է Ռուսաստանը արձագանքելու Նավալնիի թունավորումը բացատրելու միջազգային կոչերին։ Եվրամիությունը նախորդին նաև հայտարարել էր, որ Նավալնու թունավորմանը միասնական արձագանք է լինելու։ Եվրոպայում Ռուսաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկեր Գերմանիան արդեն չի բացառել, որ ընդդիմադիր գործի հետ կատարվածը կարող է ճակատագրական լինել Հյուսիսային հոսքի 2 ծրագրի համար, իսկ երեկ այն հայտնի է դարձել, որ Փարիզը հետաձգել է սեպտեմբերի 14-ին նախատեսված Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական և պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Ավելի վաղ Գերմանիայի իշխանություններն էին հայտարարել, որ Ռուսաստանի նկատմամբ Գերմանիա և Եվրամիության հետագա գործողությունները կախված կլինեն Նավալնի թունավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի արձագանքից։ Մոսկվան, սակայն, իր դիրքորոշումը չի փոխում։ Մեծ յոթնյակի հայտարարությունը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը դեմ մարշ է անվանել։ Արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության մեջ նաև նշված է, որ այդ գործի շուրջ հիստերիայի խորացումը միայն աճում է։ Պաշտոնական Մոսկվան հերթական անգամ շեշտել է, որ Գերմանիան ռուսական կողմին Նավալնիի վիճակի մասին տեղեկատվություն չի տրամադրել, ինչը թույլ չի տալիս Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններին գործի դնել բոլոր անհրաժեշտ դատավարական մեխանիզմները կատարվածի հանգամանքները պարզելու համար։ Ավելին, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մեծ յոթնյակի տարածած հայտարարությունում Նավալնիի շուրջ զանգվածային ապատեղեկատվական արշավ է տեսնում։ Պաշտոնական Մոսկվայի պատասխան հայտարարությունում նաև նշված է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների տրամադրությունների մոբիլիզացիայի մասին, ինչը վկայում է, որ Մոսկվան անխուսափելի է համարում նոր պատժամիջոցների սահմանումը, թեև ավելի վաղ հայտարարում էր, թե դրանց համար առիթ չկա։ Հիշեցնեմ, թեև Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ Նավալնու մեզի, արյան մեջ և մաշկի վրա հայտնաբերել են արգելված Նովիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ նյութի հետքեր, Ռուսաստանում Նավալնու թունավորումը ապացուցված չեն համարում և թունավորման վերաբերյալ քրեական գործ մինչ օրս չեն հարուցել։ Անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու ինքնազգացողությունը կտրուկ պատացել էր օգոստոսի 20-ին Տոմսկ Մոսկվա չվերթն իրականացնող օթանավում։ Օթանավը արտակարգ վայրեջք էր կատարել Օմսկի օթանավակայանում և Նավալնուն տեղափոխել էին Օմսկի շտապօգնության վերակենդանացման բաժանմունք։ Օգոստոսի 22-ին Նավալնու ընտանիքի պահանջով անդիմադիր գործչին տեղափոխել էին Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոց։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը, ռադիոյի եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։